Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Έχουμε διαβάσει τους πρώτους 8 στίχους. Είδαμε σε αυτούς τους στίχους την θέση του Αποστόλου Παύλου απέναντι σε εκείνους οι οποίοι άκρητα και περίσκεπτα κρίνουν και συγκρίνουν τους διδασκάλους και διαιρούν και ασχίζουν την εκκλησία. Τονίζει και υπογραμμίζει ότι δεν τον απασχολεί καθόλου η ανθρώπινη κρίση, τον ενδιαφέρει ποια θα είναι η κρίση του Θεού για αυτόν. Και τονίζει και υπογραμμίζει την ανάγκη της ταπεινώσεως, λέγοντας πως ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Και αφού είναι του Θεού, πως μπορούμε να καυχόμεθα σαν να είναι δικά μας. Στο τέλος, μάλιστα, θα ενθυμίστε ότι μίλησε στους Κορινθίους με έναν τρόπο παιδαγωγικών γεμάτων ειρωνία, λέγοντάς τους: ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλούτησατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε, και όφελον γε ευασιλεύσατε είναι και ημείς ημίν συμβασιλεύσαμε. Τώρα λέγει, ποιος σας πιάνει εσάς? Πνευματικά είσαστε χορτάτοι, τώρα γίνετε πλούσιοι από πνευματικούς θησαυρούς. Όλο ειρωνία είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Χωρίς να έχετε μαζί σας και εμάς τους δασκάλους σας, κατακτήσατε μόνοι σας τη Βασιλεία των Ουρανών. Και έπειτα έρχεται και λέγει, μακάρι να είχατε κατορθώσει να κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών και να βασιλεύετε, γιατί τότε και εμείς οι δάσκαλοι σας θα συμβασιλεύαμε μαζί σας. Και μετά από αυτά έρχεται ο Απόστολος Παύλος με έναν τρόπο που δείχνει όλο το μεγαλείο της ψυχής του, όλη τη δοκιμασία του αγνού, του γνησίου, του αληθινού Αποστόλου, και συγχρόνως υπογραμμίζοντας το μέγεθος του σφάλματος που κάνουν εκείνοι να καυχόνται για τους διδασκάλους τους και για τη σοφία και για τα υλικά πράγματα και για την επιτυχία την κοσμική, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος πράγματι τους κάνει, όσοι έχουν συνείδηση σωστή, να συναισθανθούν το λάθος τους, να μεταμεληθούν για το μεγάλο αυτό σφάλμα και να επανέλθουν στη σωστή πνευματική τάξη της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν στο στίχο 9, δοκόγαρ, ότι ο Θεός εμάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημε το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Εσείς, λέγει, έχετε την εντύπωση ότι βασιλεύετε, ότι έχετε κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού, ότι έχετε φτάσει στο τέλος της πνευματικής σας πρόοδου, ότι δεν έχετε προβλήματα πια. Εμείς, λέγει η Αποστολή, κάθε άλλο παρά απολαμβάνουμε αυτά που εσείς νομίζετε ότι έχετε. Και το λέγω αυτό, υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, διότι νομίζω ότι ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε δημοσία μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων ως τους τελευταίους. Μας παρουσιάζει και μας παραδίδει μέσα στους ανθρώπους σαν καταδίκους που πρόκειται να θανατωθούν. Και το λέγω αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι εμείς οι Απόστολοι γίναμε θέαμα εις όλο τον κόσμο και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Από άλλους θαυμαζόμεθα, αλλά όχι από όλους, γιατί άλλοι μας περιφρονούν, μας κλεβάζουν, και από άλλους λοιπόν κλεβαζόμενοι. Σαν να τους λέγει, τι καυχάστε και τι νομίζετε ότι έχετε πετύχει? Ποιοι διδάσκαλοι είναι αυτοί για τους οποίους εσείς τώρα επέρεστε? Είναι γνήσιοι οι Απόστολοι? Να σας δώσω τα γνωρίσματα του γνησίου Αποστόλου. Να δείτε πώς πρέπει να είναι ο αληθινός Απόστολος. Και δίδει την όλη του πορεία και τη δικιά του και των άλλων Αποστόλων τον όλον του αγώνα, όλες τις δοκιμασίες του, ό,τι ακριβώς αντιμετωπίζει και αυτός και οι άλλοι Απόστολοι, για να κατανοήσουν το λάθος τους και κάνοντας σωστή εκτίμηση των πραγμάτων, να αντιληφθούν ότι εάν αυτοί για τους οποίους καυχόνται ήταν γνήσιοι οι Απόστολοι, έπρεπε να έχουν αυτά τα γνωρίσματα. Και έρχεται και δίδει τα γνωρίσματα ότι εμάς δε τους Αποστόλους ο Θεός μας παρουσιάζει ως τους τελευταίους. Έτσι μας βλέπουν οι άνθρωποι, ως πλάσματα, ως όντα που δεν έχουν καμία αξία. Η έσχατη των ανθρώπων, οι τελευταίοι των ανθρώπων είμαι θα εμείς οι Απόστολοι. Και μάλιστα θέλει ο Θεός έτσι να μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και εμείς να ζούμε κοντά τους αδιάκοπα, με την συνείδηση και την συνέστηση του μελλοθανάτου, ως εσχάτους, ως επιθανατίους. Κάθε μέρα περιμένουμε τον θάνατο. Είναι τέτοιες οι δοκιμασίες μας, τέτοιοι οι διωγμοί τους οποίους αντιμετωπίζουμε, τόσος ο πόλεμος, που κάθε μέρα πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μας, ότι θα έρθει μετά από λίγο το τέλος μας. Είναι λοιπόν οι Απόστολοι οι τελευταίοι, έτσι τους βλέπει ο κόσμος. Οι ίδιοι έχουν συνείδηση ότι είναι ετοιμοθάνατοι, άρα είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, και το βλέπουν ότι θυσιάζεται καθημερινά η ζωή τους. Κάθε μέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλού αποθνίσκω, κάθε μέρα πεθαίνω, ένα συνεχή θάνατο ζω. Και προσθέτει ότι γίναμε, λέγει, θέατρο εμείς οι Απόστολοι, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Είναι τέτοιες οι δοκιμασίες μας, αλλά είναι και τέτοιο το έργο μας, που δεν γίνεται σε κάποιο σημείο απλώς της γης, αλλά γίνεται μέσα στα μάτια όλου του κόσμου και μέσα στα μάτια όλων των αγγέλων, και των αγαθών αγγέλων και των πονηρών αγγέλων, και των καλών ανθρώπων και των κακών ανθρώπων. Μας βλέπουν όλοι. Η ζωή μας είναι δακτυλοδεικτούμενη, είναι ορατή, είναι θεατή. Οι πάντες την γνωρίζουν, και οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Οι άγγελοι καλοί, οι άνθρωποι οι αγαθοί, μας θαυμάζουν. Οι άγγελοι οι πονηροί, οι δαίμονες, και οι άνθρωποι και εκεί μέσα τους μας περιφρονούν, μας καταφρονούν, μας καθυβρίζουν, μας εμπέζουν, μας ηρωνεύονται, μας ελεβάζουν μέσα το παίγνιο των ανθρώπων. Μας περιπέζουν οι άνθρωποι. Είναι στοιχεία του γνησίου Αποστόλου, του γνησίου απεσταλμένου του Χριστού μας. Ο Κύριος μας είπε μια φράση: «Ουέι μην, εάν ύποσιν πάντες άνθρωποι καλός, αλλή μόνο σας, αν όλοι σας επαινούνε». Αν όλοι λένε, τι καλός που είναι. Αν το λένε καλοί, επειδή ακριβώς βλέπουν την αγαθή πρόθεση και την αγαθή διάθεση και την ενάρετη ζωή, αυτό είναι καλό. Όταν όμως λένε οι άνθρωποι του κόσμου, οι άνθρωποι της αμαρτίας, θαυμάζοντας πλέον τον διδάσκαλο, όχι για την αρετή του και για τη ζωή του, αλλά γιατί συμβιβάζεται μαζί τους και λέγουν και αυτοί ότι είναι καλός, τότε κάτι δεν πάει καλά. Είναι πολύ φυσικό. Η ζωή μας να είναι ακριβώς όπως είπε στην περίπτωση της παπαντής του Κυρίου μας ο Σημεών: «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών». Άλλοι, πλησιάζοντας τη ζωή του Χριστού, θα ανίστανται πνευματικά, θα λυτρώνονται, θα σώζονται, θα ανέρχονται πνευματικά. Άλλοι, μπροστά στον Χριστό, θα σκοντάπτουν, θα πέφτουν, θα συντρίβονται. Άλλοι λοιπόν θα σηκώνονται και θα πίπτουν. Και έτσι ακριβώς είναι και η ζωή του Αποστόλου, η ζωή του διδασκάλου. Είναι φυσικό οι άνθρωποι οι οποίοι λακταρούν τον παράδεισο να χαίρονται από την διδασκαλία την πνευματική, και είναι πάλι φυσικό και επόμενο και οπωσδήποτε προσδοκόμενο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τη σωτηρία και δεν θέλουν τον παράδεισο και λακταρούν αυτή τη ζωή να περιφρονούν, να χλεβάσουν, να ειρωνεύονται, να πολεμούν τον διδάσκαλο του Ευαγγελίου. Αυτό γίνεται και θα γίνεται μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας πλέον πιο εμφανή την αμαρτία τους, το λάθος τους, το παρουσιάζει πιο ανάγλυφο, πιο ζωντανό από εδώ και κάτω. Και λέγει, εμείς μωρίδια Χριστών, εμείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, εμείς ασθενείς, εμείς δε ισχυροί, εμείς ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι. Το ένα εμείς αναφέρεται στους Αποστόλους, το άλλο εμείς που είναι με ύψιλο αναφέρεται στους Κορινθίους, εσείς δηλαδή. Στην αρχαία γλώσσα το εμείς γράφεται άλλοτε με ήττα, όταν αναφέρεται σε αυτόν που ομιλεί ή σε αυτούς που ομιλούν. Όταν όμως είναι με ύψιλον, αναφέρεται στους άλλους, εσείς, σαν να λέγει. Το εσείς στην αρχαία γλώσσα είναι εμείς με ύψιλον. Εμείς λοιπόν, λέγει, μωρίδια Χριστών, εμείς λοιπόν οι Απόστολοι θεωρούμεθα από τους απίστους βλάκες και ανόητοι, και έχουμε αυτόν τον τίτλο του μωρού, του ανοήτου, διότι πιστεύουμε στον Χριστό, στον σταυρωμένο Θεό, σε έναν Θεό ο οποίος δεν μπόρεσε να σώσει ούτε τον εαυτόν του κατά αυτούς οι οποίοι μας υβρίζουν. Τότε κηρύττουμε αυτόν τον Ιησού ως Θεόν μας, ως Λυτρωτήν μας, ως Κύριόν μας. Τότε πιστεύουμε στην άλλη ζωή, τότε αγωνιζόμεθα για την σωτηρία της ψυχής μας και για την λύτωση των ανθρώπων. Το ότι περιφρονούμε τον κόσμο και τα εγκόσμια, όλα αυτά θεωρούνται μια ανοησία από τους ανθρώπους. Και φυσικά εμείς θεωρούμε θα ανόητη μωρή. Σεις, αντίθετα λέγει από εμάς, είστε φρόνιμοι κατά Χριστόν. Εσείς δεν αναπαύεστε στην μωρία του Ευαγγελίου, δεν αποδέχεστε σαν τίτλο τιμή σας να είστε μωροί. Εσείς θέλετε να λέγεστε φρόνιμοι, συνετοί, μυαλωμένοι, με σπουδαίους και αξιολόγους διδασκάλους, να καυχέστε για την καταγωγή των διδασκάλων σας, για τις γνώσεις τους, και να παρουσιάσετε σπουδαίοι και τρανοί. Αυτό είναι το μεγάλο σας λάθος. Αρνηθήκατε την μωρία του Ευαγγελίου και αποδεχθήκατε την δίθεν σύνεση της κοσμικής σοφίας, της ανθρώπινης νοοτροπίας, της κοσμικής ανθρωπαρεσκίας. Εμείς λοιπόν οι Απόστολοι είμεθα μωρή. Το δεύτερο που λέγει, εμείς ασθενείς, εμείς δε ισχυροί. Εμείς, λέγει, είμεθα ασθενείς. Και πόσα είναι η ασθένειά μας? Να, καταδιωκόμεθα από όλους τους ανθρώπους. Εσείς νιώθετε ισχυροί, είστε ισχυροί γιατί δεν έχετε δοκιμάσει πειρασμούς, δεν έχει γίνει διωγμός στην εκκλησία σας και δεν καταλαβαίνετε τι μεγάλη ευλογία είναι να είσαι ασθενής, δηλαδή να είσαι διωκόμενος, να ζεις μέσα σε αυτήν την φοβερή πραγματικότητα του διωγμού. Νιώθετε λοιπόν δυνατοί εσείς. Εμείς αντίθετα την δύναμη μας νιώθουμε μέσα στην ασθένεια. Το λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Εσείς όταν τα έχετε όλα, τότε νομίζω ότι είστε δυνατοί, και αυτή είναι η πλάνη σας. Η σωστή τοποθέτηση είναι να νιώθει κανείς δυνατός μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δοκιμασίες, όταν διώκεται, όταν ταλαιπωρείται, όταν καταφρονείται από τους ανθρώπους, όταν δεν επιτυγχάνουν τα σχέδιά του τα ανθρώπινα στη γη, όταν θεωρείται από τους άλλους ανθρώπους αποτυχημένος. Τότε ακριβώς, λέγει ο Απόστολος που ζει αυτή την πραγματικότητα, αισθάνεται ότι είναι πράγματι αληθινός άνθρωπος του Θεού. Γιατί είναι ακριβώς η ζωή του ένα αντίγραφο της ζωής του Χριστού. Γιατί ο Χριστός στα μάτια των ανθρώπων ήταν αδύνατος, διωκόμενος, υβριζόμενος, εμπεζόμενος, σταυρούμενος, θανατούμενος. Και προσθέτει, εμείς ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι. Εσείς είστε ένδοξοι, θέλετε την δόξα την ανθρώπινη, επιδιώκετε την δόξα την κοσμική, και γι' αυτό θέλετε, χωριζόμενοι μεταξύ σας, να καυχάστε για τους δασκάλους σας και έτσι να νομίζετε ότι δοξάζεστε επειδή έχετε αυτόν ή εκείνον τον δάσκαλο. Εμείς αντίθετα είμεθα άτιμοι, δεν έχουμε καμία τιμή, καμία δόξα ανθρώπινη. Δεν επιδιώκουμε την ανθρώπινη δόξα. Χαιρόμεθα σε αυτήν την πνευματική σχέση με τον Χριστό, που όπως εκείνος ατιμάστηκε πάνω, από το σταυρό, πάνω στο σταυρό, έτσι και εμείς θέλουμε αδιάκοπα σταυρούμενη στη ζωή αυτή για το όνομά του να ετοιμαζόμεθα. Εδώ βλέπει κανείς το πώς σκέπτεται ο άνθρωπος του Θεού. Θεωρεί τιμωρία φρόνηση, και την κοσμική φρόνηση την θεωρεί μωρία. Τώρα πόσο για μας αυτό είναι δύσκολο, το καταλαβαίνετε. Πόσο μπερδεύεται η ψυχή μας και θέλουμε την δόξα και θέλουμε τον έπαινο και θέλουμε την υπόλοιψη ανάμεσα στους ανθρώπους. Πόσο λίγο μας αγγίζει αυτή η μωρία η αποστολική. Πόσο λίγο μπορούμε να βαστάσουμε το σταυρό της ατιμώσεως, της περιφρονήσεως, της ειρωνίας, της χλέβης. Όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι είναι κάτω από την εξουσία του κοσμοκράτορος, πολύ δύσκολα μπορούμε να σηκώσουμε αυτόν τον σταυρό. Και πολύ ακόμα λιγότερο μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό της ασθενείας. Όχι με την έννοια του ότι είμαστε άρρωστοι στο κρεβάτι, αλλά της αδυναμίας, της φαινομενικής αδυναμίας. Ήταν φαινομενικά αδύνατοι οι Απόστολοι να διώκονται από τόπο σε τόπο, να ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο όπως ταλαιπωρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να συλλαμβάνονται, να χτυπώνται, να βασανίζονται, να σταυρώνονται. Καθ' όλη τον επίκαιρο τρόπο. Αυτό φαινόταν μια αδυναμία. Για εκείνους όμως ήταν δύναμης. Ο Παύλος λοιπόν, σαν να τους λέγει, εφόσον οι δάσκαλοι σας δεν δέχονται την μωρία, δεν δέχονται την ασθένεια του Αποστόλου και δεν δέχονται την ατιμία του ανθρώπου του Θεού, ουσιαστικά έχουν ξεφύγει από τον δρόμο των αληθινών. Και προσθέτει, άθροι της άρτης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι της ιδίας χερσήν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασιούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Άχρη λοιπόν της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν. Δηλαδή μέχρι αυτή την ώρα λέγει που σας γράφω, εμείς οι Απόστολοι σας και πεινάμε και διψάμε όταν από τόπο σε τόπο πηγαίνουμε στις περιοδίες μας, πολλές φορές φτάνουμε να νιώθουμε ανάγκη να βάλουμε κάτι στο στόμα μας και να μην υπάρχει τρόπος να βρούμε τροφή, να μην υπάρχει για μας πάντοτε η φιλοξενία που θα περιμέναμε, ούτε οι συνθήκες για να ξεδιψάσουμε έστω λιγάκι, ή να ξεκινάμε να πάμε από τόπο σε τόπο, να αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, να μην έχουμε ρούχα αρκετά. Αυτό σημαίνει να ταλαιπωρούμεθα από τις καιρικές συνθήκες. Με αυτή την έννοια πρέπει να καταλάβουμε το γυμνητεύουμε. Δηλαδή έφτανα σε κάποια στιγμή να μην έχουν τα επαρκή ρούχα και να κρυώνουν οι Άγιοι Απόστολοι, ταλαιπωρούμενοι από τις διαφορές τις κλιματολογικές που βρίσκαν από τόπο σε τόπο. Και δεν έφταναν μόνο αυτά, η δίψα, η πείνα, η ταλαιπωρία, η σωματική, το κρύο, η παγωνιά, αλλά μέσα στα άλλα όλα πολλές φορές μας συλλαμβάνουν μας τους Αποστόλους, δεχόμεθα κτυπήματα, κακομεταχειρήσεις. Αυτό σημαίνει κολαφιζόμεθα. Και συγχρόνως αναγκαζόμεθα να μεταβαίνουμε από τη μια περιοχή στην άλλη, από τον έναν τόπο στον άλλον, να μην μπορούμε κάπου μόνιμα να σταθούμε, συνεχώς αδιάκοπα να μετακινούμεθα και να φεύγουμε, προκειμένου και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους και να αποφύγουμε τους κακούς ανθρώπους οι οποίοι μας πολεμούν. Τώρα πως θα ακούν τα δικά μας αυτιά, τουλάχιστον στις μέρες μας που είναι η ύπαρξή μας σε πλήρη επάρκεια, εμείς οι κορτάτε πως να καταλάβουμε ότι πεινούσαν οι Απόστολοι, και εμείς που έχουμε όλη την άνεση όχι απλώς να έχουμε νερό αλλά και να έχουμε όλες τις άλλες γεύσεις των ποτών, που να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι διψούσανε όταν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία είδαμε τι σημαίνει μια πορτοκαλάδα. Καταλάβαμε τι έχουμε εμείς. Για μας μια πορτοκαλάδα δεν έχει καμία αξία, καμία σημασία. Και εκεί γινόταν αγώνας, όταν βλέπαν ότι δίνουμε μια πορτοκαλάδα σε ένα παιδάκι, να έρθουν όλα τα παιδάκια, κυκλώνονταν το πούλμαν. Και επειδή δεν επαρκούσαν οι πορτοκαλάδες που είχαμε να τους δώσουμε σε όλους, την έβαζε στο στόμα του ένα παιδάκι, έπινε λίγο, την έδινε στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, και καταλάβαμε τι σημαίνει. Ή μια καραμέλα για μας, τι είναι, τίποτα. Τη δίνεις ένα παιδί και δεν την παίρνεις σήμερα. Και εκεί γινόταν αγώνας για να μπορέσουν να πάρουν μια καραμέλα. Μόνο εάν γυρίσουμε στα χρόνια της κατοχής, εσείς τα ζήσατε, εμείς κουβαλάμε τις συνέπειες της κατοχής, γεννημένη την εποχή της κατοχής. Πιο μεγάλη το ζήσατε το γεγονός, και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πείνα, τι σημαίνει δίψα. Και θα έλεγα ότι στην επαρχία λιγότερο αυτό ήταν αισθητό, όσο ήταν στην Αθήνα αισθητό, στις μεγαλοπόλεις. Και η Απόστολη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, εάν είχα συμβαστεί με τον κόσμο και ζούσε μια κοσμική ζωή, θα τα είχαν όλα, κύριε. Αλλά για να είναι του Χριστού μας, για να εργαστούν για τον Χριστό μας, προτίμησαν αυτή την ταχυτά τη ζωή, τη σκληρά τη ζωή, την τόσο ασκητική όντω ζωή. Και έφταναν στο σημείο και να πεινάνε και να διψάνε και να γεμινιτεύουν και να κολαφίζονται και να αστατούν. Αυτό σημαίνει αστατό, να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο. Εμείς λίγο να αλλάξουμε συνθήκες ζωής, δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Αν αλλάξουμε κρεβάτι, πώς να αναποθούμε. Και εκείνοι αστατούσαν, δηλαδή μετακινούντο σύνεχος, και αντιλαμβάνεστε τι συνθήκες κάθε φορά έβρισκαν για να αναποθούμε. Εσείς, λέγει, κορίθη, καυχάστε για τους δασκάλους σας, για τα πλούτη τους, για τις ανέσεις τους, για τις θέσεις τους, για τη ζωή τους, την ωραία που κάνουν. Δεν είναι Απόστολοι αυτοί. Αυτός είναι ο γνήσιος Απόστολος. Εκείνος ο οποίος έχει αυτά τα γνωρίσματα, λέει ο Παύλος. Που και θέλει και υπομένει. Και την πείνα και την δίψα και την γύμνια και την δοκιμασία και την ταπείνωση και το ξύλο και τις μετακινήσεις. Και προσθέτει και κοπιόμεν εργαζόμεν τις ιδέες χρυσή. Βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στις μέρες μας. Ο Παύλος, για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, τις ανάγκες των συνοδοιπόρων του, των συνεργατών του, των άλλων εργατών του Ευαγγελίου που ήταν μαζί του, δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται σαν σκηνοποιός. Έφτιαχνε σκηνές, διόρθωνε σκηνές, τις έραβε, τις μπάλωνε, έπαιρνε κάποια αμοιβή για αυτό τον κόπο που προσέφερε, και με αυτά τα λεφτά ζούσε και ο ίδιος και η δική του. Τες χρύες μου, λέγει αλλού, και τις ούσι μετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτές. Έδειχνε τα χέρια του. Λέει, δεν πήρα από καμία εκκλησία χρήματα. Δεν δέχτηκα ποτέ να πάρω αμοιβή. Δεν θέλησα να κάνω αυτό που είχα δικαίωμα να κάνω. Να ζητήσω από εσάς να με συντηρήσετε. Δεν το έκανα γι' αυτό. Αντίθετα, για να μην δώσω πρόσκομα στο έργο το πνευματικό, για να μην πει κάποιος ο Παύλος κηρύττει, γιατί να το φιλοξενούν, τρώει καλά, πίνει καλά, παίρνει και κάτι για να έχει μαζί του, άρα έχει ένα καλό επάγγελμα, για να μην ποτέ με κατηγορήσει κανείς πως κηρύττω τον Χριστό για χρήματα. Πήρα απόφαση και αυτό είναι το καύχημά μου. Και το θεωρεί ο Παύλος αυτό ως το κάθημα της ζωής του. Να μην πάρω ποτέ χρήματα από κανέναν. Γι' αυτό εργάζομαι με τα δικά μου χέρια. Σκεφτείτε τον Παύλο από τη μια και τη δικιά μας πραγματικότητα. μετά από 20 αιώνες, όταν κανείς σκέπτεται τους αληθινούς Αποστόλους, τους ηνισίους Αποστόλους, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το αληθινό φρόνημά τους και πώς πρέπει να είναι και ο ίδιος έναντι αυτών των μεγάλων θεμάτων, ώστε να μην σκανδαλίζει ποτέ τους ανθρώπους και να μην πιστεύουν οι άνθρωποι και να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ανάμεσά τους για τα χρήματα, ότι και αυτό έγινε ιερεύς, γι' αυτό έγινε κληρικός. Όσοι κληρικοί μπόρεσαν να σταθούν πάνω από αυτό τον μεγάλο πειρασμό της ζωής, της ύλης, μπόρεσαν τη χάρη του Χριστού μας να αποδεχθούν σε κάποιες μικρές ή μεγάλες δοκιμασίες του αποστολικού έργου, αλλά και να γευθούν την χαρά μιας ευλογημένης καρποφορίας πνευματικής. Εδώ σε αυτές τις μέρες μας έχουμε πολλούς κληρικούς οι οποίοι έχουν με αυτήν την τοποθέτηση εισέλθει μέσα στα άδυτα της Εκκλησίας μας, μέσα στα Άγια των Αγίων, και ως εκ τούτου έχουμε τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι και από αυτούς τους ανθρώπους θα έχουμε πολύ καρποφορία πνευματική, όπως έγινε από όλους τους προηγουμένους. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Εδώ βλέπει κανείς το αντίθετο φρόνημα από εκείνο που είχαν οι Κορίνθοι. Οι Κορίνθοι ήθελαν να επαινούνται και τότε χαιρόντουσαν. Εμείς λέγει αντίθετα οι Απόστολοι, όταν βριζόμεθα από τους απίστους, από τους πολεμίους, από τους διώκτες εκκλησίας, όταν μας περιγγέλουν, εμείς προσευχόμεθα και ευχόμεθα καλά για αυτούς. Το μεγαλείο το Αποστολικό τον υβρίζει τον Απόστολο, τον περιφρόνει, τον ταπεινώνει και εκείνος προσεύχεται: Κύριε, δώσ' το ευλογίες, δώσ' το αγαθά. Διωκόμενοι ανεχόμεθα, ενώ μας καταδιώκουν δείχνουμε ανοχή, δείχνουμε καρτερία, δείχνουμε αγάπη προς τους διώκτες μας. Δεν είναι μικρό πράγμα τη στιγμή που διώκεται ο άνθρωπος του Θεού να ανέχεται. Αυτό σημαίνει ότι έχει πράγματι το Χριστό μέσα του, για να έχει τέτοια δύναμη και να μην θυμώνει και να μην οργίζεται, αλλά συγχρόνως δείχνει και κάτι άλλο, ότι ξέρει πως είναι δυνατόν να βοηθήσει τον άνθρωπο ο οποίος την ανακοίνει παράφερεται, αμαρτάνει, διότι τον πολεμάει τον Απόστολο σαν Απόστολο, όχι σαν άνθρωπο, αλλά σαν Απόστολο, σαν απεσταλμένο του Χριστού. Σημαίνει ότι αρνείται τον Χριστό, διώκει τον Χριστό. Και όταν την ανακοίνει, εμείς δείχνουμε αυτή την πραότητα και την καρτερία και την ενοχή προς αυτούς τους ανθρώπους. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές το βλέπει κανείς στη ζωή των μαρτύρων, των ομολογητών της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές και μόνο από αυτό το σημείο, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στα αμφιθέατρα, μέσα στο Κολοσσέο της Ρώμης, επίστευαν στον Χριστό, βλέποντας αυτήν την αγάπη, αυτή την καρτερία, αυτή την ανοχή των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, των Αποστόλων. Εμείς έχουμε πέσει θύμα του πειρασμού, ο οποίος μας βάζει αδιάκοπα να επιδιώκουμε, να επιτύχουμε και να αποσπάσουμε το δίκιο μας. Μα έχω δίκιο. Και όταν για οποιοδήποτε λόγο είμαστε για την πίστη μας, οι άλλοι μας περιφρονούν, μας υβρίζουν, μας κοροϊδεύουν, μας καταδιώκουν, πρέπει να εκείνοι, εμείς το χαρακτηρίζουμε μια ιερή αγανάκτηση. Αλλά ποτέ η ιερή αγανάκτηση δεν έχει ταραχή καρδιακή, δεν έχει αναστάτωση. Μπορεί να είναι θερμός ο τρόπος, γεμάτος από ζήλο πνευματικό, από πόθο να βοηθήσει τον άλλον και να καταλάβει το αμάρτημά του. Ποτέ όμως δεν ταράζεται εσωτερικά. Εμείς ταραζόμεθα, αναστατώμεθα. Γινόμεθα άνω κάτω, χάνουμε τον εαυτό μας, χάνουμε τον έλεγχο της ψυχής μας. Το έχω πει και άλλοτε, νομίζω ότι όταν βλέπουμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την αναστάτωση, να μην έχουν καμιά αμφιβολία από την ώρα εκείνη, όσο και αν έσφαλε ο άλλος εναντίον μας ή εναντίον της πίστεώς μας, και εμείς έχουμε ασφάλεια. Και εμείς έχουμε παρασυρθεί Και εμείς έχουμε ιτηθεί από τον πειρασμό με άλλον τρόπο. Πάνω στο δίκαιο μας και εμείς αμαρτήσαμε. Τώρα ποιος μπορεί να πει ότι έχει ανοχή? Βέβαια ο Απόστολος Παύλος λέγει αλλού ότι πρέπει να ανεχόμεθα εν παροξισμό αγάπης, όταν βέβαια αναφέρεται στις διαπροσωπικές μας πια σχέσεις. Και ο παροξισμός μας είναι γνωστός, είναι ένας πόνος που ξεπερνάει τα όρια ενός συνήθους πόνου, έντονος πόνος, φοβερός πόνος, πως είναι ένας κολικός του νεφρού, πως είναι μια γέννα. Κατά τη διάρκεια αυτού του πόνου κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από τον πόνο. Να έχετε, λέει, τόση αγάπη, τόσο δυνατή αγάπη, ώστε να μην μπορείτε να σκεφτείτε με άλλον τρόπο παρά μόνο με την αγάπη. Όπως όταν έχετε παροξισμό δεν σκέφτεστε παρά μόνο τον πόνο, έτσι όταν έχετε τόση δυνατή αγάπη, έχετε παροξισμό αγάπη, τόση έντονη αγάπη, δεν μπορείτε να σκεφτείτε διαφορετικά παρά μόνο με αγάπη. Είναι ένα σημείο στο οποίο όλοι μας είμαστε αδύνατοι. Το αδύνατο σημείο της πνευματικής μας ζωής είναι ότι μας λείπει αυτός ο παροξισμός της αγάπης. Και αυτό μας λείπει η ανοχή και μέσα στο σπίτι μας και μέσα στους δικούς μας. Και προσθέτει, βλασφημούμενοι, παρακαλούμε, ενώ μας βλασφημούν, μας δυσφημούν, μας διασύρουν, μας συκοφαντούν, εμείς παρακαλούμε, δηλαδή απαντούμε με λόγια ήρεμα, γλυκά, παρακριτικά, γεμάτα ανθρώπια καλοσύνη, που κάνει τον άλλον να αντιλαμβάνεται την αθλειότητά του, γιατί με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρθηκε στον συνάνθρωπό του, και συγχρόνως να συνειδητοποιεί το μεγαλείο αυτού τον οποίο εκείνος αυτήν την ώρα τον βλασφημεί. Δεν υπάρχει, λέει ο ήρωας Χρυσόστομος, δυνατότερος τρόπος για να κατανικήσεις τον αντίπαλό σου από το να εφαρμόσεις αυτά που λέγει εδώ ο Παύλος. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ενεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμε. Μόλις κρατήσει η ψυχή μας την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και δια του Παναγίου Πνεύματος μπορούμε να σταθούμε με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα έχουμε νικήσει όχι μόνο τον διάβολο, όχι μόνο τον κακό εαυτό μας, την εμπάθειά μας, αλλά έχουμε νικήσει και τον αντίπαλο. Είναι η πιο ισχυρή, η πιο τρανή, η πιο δυνατή νίκη εναντίον του αντιπάλου μας, όταν εμείς στην ώρα εκείνη έχουμε το κουράγιο και την δύναμη να συμπεριφερθούμε με αυτόν όντως τον μεγαλειώδη τρόπο, τον τρόπο που μας χάραξε και μας έδειξε με τη θεωρητική του θυσία ο Χριστός, που συνέχισε να μας τον δείχνει ο Στέφανος και συγχρόνως μας τον δείχνει μέσα στο πέραμα των αιώνων και οι Αποστόλοι και οι Μάρτυρες και οι Ομολογητές. Και έχουν αυτή τη δύναμη οι Άγιοι τη στιγμή, προσέξτε, τη στιγμή κατά την οποία τους αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ως σκουπίδια, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Τελικά φάρμα είναι τα μαζώματα που κάνουμε όταν καθαρίζουμε το τραπέζι, όταν σαρώνουμε το δωμάτιο, τα σκουπίδια. Για τους ανθρώπους αυτό είμαι θα, τελικά φάρματα, σκουπίδια. Κανείς δεν μας λογίζει για τίποτα διαφορετικό από ότι λογίζει τα σκουπίδια του. Όση αξία δίνει κανείς στο σκουπίδι του, τόση αξία μας δίνουν εμάς οι άνθρωποι. Όπως πετάνε τα σκουπίδια τους, έτσι θέλουν να μας πετάξουν μέσα από την κοινωνία τους, μέσα από τη ζωή τους. Όπως κανείς περιφρονεί τελείως τα σκουπίδια, έτσι μας περιφρονούν οι άνθρωποι. Είναι φοβερή δοκιμασία της ψυχής, η οποία υπομένει αυτή την πραγματικότητα. Να έχεις την εντύπωση, όχι για τις αμαρτίες σου, όχι για τα εγκλήματά σου, όχι γιατί είσαι ένας κακοποιός μέσα στην κοινωνία και είσαι δαχτυλοδεικτούμενος και θεωρείσαι πλέον απόβλητος, αλλά για το πιστεύω σου, για τη ζωή σου, για τον Χριστό, τον οποίο ομολογείς και κηρύττεις, για τις θέσεις σου, για την γραμμή που ακολουθείς. Να θεωρείσαι, όπως είπαμε πριν, ένας μωρός, λάκας, ανόητος, άτιμος, άδοξος. Και μάλιστα να φτάνει στο σημείο ο άλλος να στο δείχνει ή να στο λέει. Τι είσαι εσύ, ένα σκουπίδι είσαι, δεν είσαι τίποτα εσύ. Είναι αυτό που λέει και αλλού ο Απόστολος Παύλος και το είδαμε, είναι τα μη όντα. Τα σκουπίδια είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην έχουν καμιά αξία. Το μη όν είναι αυτό που δεν υπάρχει, που δεν έχει καμία αξία. Και εδώ ακριβώς βλέπει το μεγαλείο του Παύλου, πως είχε δεχθεί τον Χριστό, πως είχε δεχθεί την ευαγγελική ζωή, πως είχε δεχθεί το αποστολικό έργο και συγχρόνως τον τρόπο των δυνατών με τον οποίο έρχεται να ξεριζώσει μέσα στις καρδιές τους το πάθος του εγωισμού, της προβολής, το έγκλημα της φατρίας και της διαιρέσεως της Εκκλησίας, με το να λέγει ότι αυτά όλα είναι εκείνα τα οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει και πρέπει να αναζητήσει από τον γνήσιον Απόστολο. Ποιοι είναι λοιπόν οι δασκαλοί σας? Αν εμείς οι Απόστολοι είμαστε περί καθάρματα, μέσα σκουπίδια, ποιοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι κάτι είναι? Πώς εσείς τους δέχεστε ότι κάτι είναι, όταν πρέπει και εκείνοι έτσι να νιώθουν και εσείς έτσι τους βλέπετε ότι τους τοποθετεί ο κόσμος? Όταν οι άνθρωποι πενούν τους δασκάλους σας και τους καμαρώνουν και εσείς χαίρεστε γι' αυτό, με την κοσμική πια έννοια, όχι την πνευματική έννοια. Από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθείτε σε ποιο πνευματικό χάος έχετε βρεθεί. Σε ποια άβυσο κακών έχετε πέσει. Πόσο ο διάβολος έχει κυριεύσει τη ζωή σας. Λέει κανείς εδώ, πώς είναι τόσο εύκολο ο διάβολος να κερδίσει τον αγώνα μας. Γιατί και αυτοί οι Κορίνθοι, οι διχασμένοι, οι διηρημένοι, αυτοί που έσχιζαν την Εκκλησία και φατρίαζαν και έκαναν κομμάτια τους χριστιανούς, και αυτοί στο όνομα του Χριστού τα κάνανε. Πιστεύοντας τον Χριστό τα κάνανε. Αγωνιζόντουσαν. Αλλά δεν ήξεραν να αγωνιστούν σωστά. Πάλευαν. Και τον κόπο τους και τον μόθο τους τον έπαιρνε ο διάβολος. Και είναι τρομερό. Να αγωνίζεται κανείς, να παλεύει και στο τέλος τον κόπο του να μην τον έχει δικό του. Να μην τον έχει αποταμιεύσει στο ταμιευτήριο του ουρανού. Να μην τον έχει καταγράψει ο άγγελός του στο βιβλίο της ζωής του. Να μην έχει την ελπίδα της αμοιβής από τον Θεό, του ευδούλου, αγαθού και πιστού. Και να έχει τον κόπο του και τον μόχθο του παραδώσει στον διάβολο. Είναι αυτό που είπαμε σε προηγούμενο θέμα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα έργα αυτά, τα οποία δεν είναι σωστά, δεν χτίζονται πάνω στο θεμέλιο με τους πολύτιμους λίθους που μοιάζουν στα ξύλα, στο χορτάρι, στα καλάμια, καίγονται. Είναι τρομερό. Ένας κόπος, ένας αγώνας, μια ζωή να καεί από τον διάβολο, να καεί στην κόλαση και να μην έχει να δώσει σε αυτόν που πάλεψε με κάποιον τρόπο τη δυνατότητα να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αυτό που λέγει ο Κύριος μας στην παραβολή των μωρών παρθένων. Παρθένες ήταν, αφιερωμένες ήταν. Αγνή ζωή κάνανε. Δεν είχαν έλεο. Δεν είχαν αγάπη. Δεν είχαν καλοσύνη. Δεν είχαν σπλαχνία. Δεν είχαν έργα τα οποία να είναι έκφραση τη αφιερώσεω του και τη σχέση και κοινωνία με τον Χριστό. Και τα χάσαν όλα. Ού κίδα είμαστε. Χτυπούσανε. Κύριε, κύριε, άνοιξε εμεί. Κύριε, κύριε, δεν σα ξέρω. Έκλεισε η θύρα. Είναι φοβερό πράγμα να παλέψει για ζωή και μετά να βρεις κλειστή την θύρα, κλειστή την πύλη. Νομίζω λοιπόν όταν κανείς θέλει να τύχει του ελέους του Θεού, πρέπει ακριβώς εκεί να τοποθετεί τα πράγματα. Και η τοποθέτηση είναι πολύ απλή και πολύ εύκολη. Πώς έζησε ο Χριστός μας? Έτσι πρέπει να ζήσω κι εγώ. Πώς έζησαν οι Απόστολοι? Έτσι θα ζήσω κι εγώ. Και αν η ζωή μου μοιάζει, αγωνίζομαι να μοιάζει, θέλω να μοιάζει στη ζωή του Χριστού μας, στη ζωή των Αποστόλων, νομίζω ότι με ασφάλεια μπορώ να ελπίζω στο έλεος του Θεού. Θα με λύσει ο Θεός. Το λάθος είναι όταν θέλω να είμαι του Χριστού, αλλά να μην μοιάζει η ζωή μου με τη ζωή του Χριστού. Να μην έχω το σταυρό του Χριστού. Να μην έχω τις δοκιμασίες που είχε ο Χριστός μας. Να είμαι με τους Αποστόλους, αλλά να μην έχει καμία σχέση η ζωή μου με τη ζωή την Αποστολική. Ήταν ζωή συνεχούς αδιάκοπης δοκιμασίας. Ήταν ζωή επιθανατίων, ετοιμοθανάτων. Ποιος από εμάς ζει με αυτή την αγωνία του θανάτου? Όχι με την έννοια μήπως πεθάνουμε, με την έννοια θα φτάσω από την Ερμιόνη στο Κρανίδι ή στον δρόμο θα με πιάσουν οι ιδιόπτες και θα μου κόψουν το κεφάλι. Εγώ όμως θα πάω και θα μου το κόψουν το κεφάλι. Είμαι ετοιμοθάνατος, αποδέχομαι το ετοιμοθάνατος και θέλω να πεθάνω λίγο αυτό. Ποιος από εμάς είναι έτσι έτοιμος? Ο Πασκάλ αυτός ο μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος, ο Γάλλος, έλεγε, εγώ λέγει, σε τι μπορεί να μοιάζω του Χριστού? Να διδάξω όπως δίδαξε ο Χριστός, αλίμονο, πώς μπορώ να τολμήσω κάτι τέτοιο να σκεφτώ? Να κάνω τα θαύματα που έκανε ο Χριστός? Ποιος είμαι εγώ που θα κάνω θαύματα? Να γίνω τέλειος όπως ήταν εκείνος? Γεμάτος αμαρτήματα είμαι. Σε κάπου μπορώ να το μοιάσω? Και αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος και μεγάλος εφευρέτης είπε, ο Χριστός ήταν πτωχός, θα το μοιάσω στην πτωχία του. Και έζησε ολόκληρη τη ζωή του πάντοχος, μόνο και μόνο για να μοιάσει το Χριστό. Εδώ λέει, μπορώ να το μοιάσω, θα το μοιάσω εδώ. Και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πάντοχος. Με έναν λόγο αποδέχτηκε στη ζωή του και τον Σταυρόν και την δοκιμασία και την ταλαιπωρία για την αγάπη του Χριστού. Έτσι εξηγείται η έννοια της ασκήσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εδώ ακριβώς διαφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τη Δυτική, την Παπική, την Πλανεμένη, που θέλουν ένα Χριστό που βολεύει τον άνθρωπο στη ζωή. Ένα Χριστό που τα δίνει όλα τα καλά στη γη. Ένα Χριστό που κάνει τον άνθρωπο επιτυχημένο. Και κατά κάποια έννοια έχει περάσει και αυτή η έννοια, αυτή η τοποθέτηση και στη ζωή τη δικιά μας, τον Ορθοδόξο. Άλλοι, αυτός είναι χριστιανός, τα έχει όλα, είναι καλά, όλα πάνε καλά. Δεν είναι δείγμα ότι πάνε όλα καλά όταν, ότι είμαι κοντά στο Θεό όταν πηγαίνουν όλα καλά? Μάλλον πρέπει να ανησυχούμε όταν δεν έχουμε αυτές τις δοκιμασίες που είχε ο Παύλος στη ζωή του. Όταν δεν έχουμε το διαρκώς αποθνίσκιν, το διαρκώς βασανίζεστε, το διαρκώς ταλαιπωρήστε για την αγάπη του Χριστού μας. Πατέρες της Εκκλησίας, όταν έβλεπαν ότι όλα πάνε καλά, ανησυχούσαν μήπως εγκατέλειψε ο Θεός. Επειδή ήξεραν ότι όλα αγαπά Κύριος παιδεύει. Ο Παύλος ήξερε ότι τον αγαπάει ο Χριστός, γι' αυτό και τον παιδεύε, τον δοκίμαζε. Τον άφηνε να είναι επιθανάτιος, να είναι ο έσχατος, να είναι ο μωρός, να είναι ο ανόητος για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ακριβώς είναι το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ανθεί ο μοναχισμός κατεξοχήν μετά τα χρόνια των διωγμών. Μέσα στα χρόνια των διωγμών, όποιος είχε πόθο να θυσιάσει κάτι για τον Χριστό ή να θυσιαστεί για τον Χριστό, εκείνη το ομολογούσε, εργαζόταν για την αγάπη του Χριστού και τελικά έφτασε στο μαρτύριο. Όταν έπαυσαν οι διωγμοί, αυτοί που ήθελαν να μαρτυρήσουν δεν είχαν άλλον τρόπο, πιο δυνατό, πιο ουσιαστικό, παρά εκούσε να αρνηθούν τις απολαύσεις του κόσμου, τις απολαύσεις του σώματος, να πάνε στην έρημο και να αυτοταλαιπωρούνται. Και εσωτερικά με την αυτομεμψία, με τον αυτοέλεγχο. Και εξωτερικά με τη σκληραγωγία, με την άσκηση, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή. Έτσι έλαβα τα χαρίσματα του Θεού, τα ουράνια χαρίσματα. Αυτό ήταν που έκανε τους ασκητάς και τους κάνει μέχρι σήμερα να τρέχουν με αυτόν τον τρόπο. Ο πόθος να έχουν ζωή όπως τη χαρακτηρίζει εδώ τη ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Γιατί η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος διώκεται ή αυτοδιώκεται μόνος του, αρνείται τα εγκόσμια και την τιμή του κόσμου, είναι μια ζωή θανάτου, ατιμώσεως. Μια ζωή περιφρονητική από τους άλλους ανθρώπους που περιφρονούν οι άνθρωποι αυτή την ζωή. Παρακαλέσουμε τον Κύριό μας ότι έδωσε στον Παύλο και εκείνος το ευάστασε να αξιώνει το βλέπουμε στην Εκκλησία του Χριστού μας. Να πούμε, να το βλέπουμε και εμείς στην προσωπική μας ζωή, να έχουμε την δύναμη να σηκώνουμε το σταυρό μας όπως μας τον έδωσε, όποιος και αν είναι αυτός. Για να αξιωθούμε σταυρούμενοι και συσταυρούμενοι με τον Χριστό, να συνδοξαστούμε εκεί που υπάρχει αληθινή δόξα, στον Παράδεισο. Αμήν.